talka notiks pavisam neierastā vietā, proti Sausieņu zālājā, kuru platības, tāpat kā visu citu veidu zālājiem, arī diezgan strauji samazinās, un tādēļ ir svarīgs tiešām katrs pleķītis, ko mums izdodas saglābt. Un līdz ar to tā būs iespēja par Ķemeru Nacionālo parku uzzināt kaut ko pavisam jaunu, un varbūt arī pabūt vietās, kur līdz šim nav būts. Talks sākums ir 10:00, jāģērbs atbilstoši laikapstākļiem, pēc laika ziņām spriežot jābūt gataviem saulē, jāņem līdz dzeramais ūdens, noderēs arī kāds insekta atbaidīšanas līdzeklis. Un veicamais darbs būs nopļautās zāles un atvašu vākšana, grābšana, novākšana no pļavas. Plānojam strādāt aptuveni 4 stundas, darba noslēgumā, protams, kopīgi malkīte. Un talkas vietā ir iespējams nokļūt arī ar sabiedrisko transportu, bet talkai ir vēlams iepriekš pieteikties un tad arī visu šo informāciju saņemt. Un jāpiesakās ir pa telefonu 26 424 972.